dan, 14. sati. Slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ješić na početku emisije Najvažnije vesti. Nova tragedija kod grčkog ostrva Samos, poginulo najmanje 24 ljudi, među njima 10 dece. Migranti iz Švedske neće biti vraćeni u Srbiju, tvrdi Aleksandar Vulin. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije kojom se poziva na otvaranje poglavlja 23 i 24, ali i na usklađivanje spoljne politike Srbije i Evropske unije. Tužilaštvo BiH demantovalo da je izdalo nalog za pretres imovine Milorada Dodika. Loren Gbagbo, bivši predsjednik obale Slonovače, negirao krivicu za ratne zločine. Novak Đoković se plasirao u polufinale Australian Opena. Sutra mogući pljuskovi, temperatura od 6 do 12 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte, virus Zika stiguje u Evropu. Domaći epidemiolozi uveravaju da nema razloga za paniku. Građani se međutim boje.
Praktično to je svedeno na nekakav nivo minimuma, skoro ispod minimuma.
Boga mi se plašim. Malo smo se naježili, rekao, jo Bože, nije ovo baš prijatno, a sad šta se može?
Nije isključeno. Može da se desi svašta.
Javnost u Srbiji s pažnjom prati podele u opoziciji, pri čemu se zanemaruju krupna neslaganja koja postoje u redovima naprednjaka. O tome u ovoj emisiji govori bivši član glavnog odbora SNS Igor D. Jakšić, koji svog donedavnog lidera Aleksandra Vučića ovako opisuje.
Totalitarizam je njegova ideologija vladanja koju sprovodi kako u stranci, tako i države. Niko ništa ne sme da kaže.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za 28. januar. Najmanje 24 osobe, među kojima 10 dece, poginulo je kada se čamac u kome su se nalazili prevrnuo kod istočnog grčkog ostrva Samos, saopštila je grčka obalska straža, i to je novi bilans žrtava. Među poginulima je 5 dečaka i 5 devojčica, dok je 10 osoba spaseno i prebačene su u bolnicu, izjavio je France Presse, jedan predstavnik obalske straže. Traga se za 11 osoba, prema navodima preživelih na brodu je bilo ukupno 45 ljudi. Makedonija je ponovo otvorila granicu sa Grčkom za izbeglice. Razlog za privremeno zatvaranje, kako je navela policija, bio zastoj prevoza izbeglica na balkanskoj ruti i puni kampovi u zemljama duž te rute. Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije od ove godine uvelo je novu kategoriju u svoje statistici o krivičnim delima, krivična dela u izbegličkim smeštajima, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner. Velika Britanija primit će decu izbeglica odvojeno od roditelja u konfliktu u Siriji i drugim zemljama, saopštila je britanska vlada, ne precizirajući broj dece koji će doći u zemlju. Prema ranijim najavama Ujedinjenih nacija, Velika Britanija bi mogla da primi oko 3000 dece koje su stigle u Evropu bez roditelja i drugih članova porodice. Nastavlja se pooštravanje kriterijuma evropskih država za prihvat izbeglica. Švedska se priprema da vrati do 80.000 tražilaca azila ove godine. Oni koji sami ne odu, poručio švedski ministar unutrašnjih poslova, bit će prisilno deportovani, priredila Biljana Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova Švedske, Andres Jegman, je procijenio da će od 136.000 izbjeglica, koliko je prošle godine u njegovoj zemlji tražilo azil, između 60 i 80.000 njih biti odbijeno. U intervju za poslovni dnevnik Dagens Industri on je vrlo precizno poručio da oni koji budu odbijeni, a ne budu htjeli otići, bit će prisilno deportovani. Mi imamo veliki izazov pred nama, morat ćemo da koristimo još policijskih resursa i potrebna nam je bolja koordinacija između vlasti, naveo je Jegman. Njegov portparol Viktor Harju je uz potvrdu ovog plana dodao da ministar jednostavno primjenjuje sadašnji nivo predviđenog i odobrenog broja tražilaca azila za 2015. Ove sedmice švedski ministar Stefan Löfven obećao je da će obezbijediti više sredstava za policiju u toj zemlji da bi mogli da se nose sa izbjegličkom krizom, a Švedska, koja je uz Njemačku najpoželjnija destinacija za izbjeglice koje bježe iz ratom zahvaćene Sirije, Iraka i Afganistana, revidirala je svoju politiku otvorenih vrata krajem prošle godine. Uveli su pogranične kontrole te identifikacione punktove za tražioce azila. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je u svojoj zemlji zagovornik politike otvorenih vrata, također je pod pritiskom čak i koalicionih partnera da ubrza deportaciju, kako traže, onih azilanata koji se ne kvalifikuju za azil, inače će, kako najavljuju iz CSU-a, preduzeti zakonske korake.
Prilog Biljane Jovićević. Srbija nije članica Evropske unije, na nju se ne odnosi Dublinski sporazum, što znači da migranti ne mogu ni pravno ni na bilo koji drugi način da budu vraćeni na teritoriju Srbije, izjavio Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe za rešavanje pitanja migracija.
Srbija nije prva zemlja njihovog ulaska, nije prva zemlja Evropske unije i ovih 80.000 ljudi bez svake sumnje ni na koji način ne mogu da budu vraćeni u Srbiju. Takođe, važno je naglasiti da je čak i švedska vlada rekla da je to proces koji će trajati godinama.
Aleksandar Vulin, najmanje 44 civila su ubijena u vazdušnim udarima u sredu, za koje se sumnja da su ih izvele ruske snage u severnim i istočnim delovima Sirije, koji su pod kontrolom takozvane Islamske države Iraka i Levanta, saopštila je nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Trojica novinara televizijske kuće Al Jazeera, Arabi Hamdi El Bokari, Abdulaziz El Sabri i Moner El Sabai, oslobođeni su nakon kidnapovanja koje je izvedeno pre 10 dana, oteti su iz opkoljenog jemenskog grada Tajza, oslobođeni su i još nema informacija ko stoji iza njihove otmice. Bivši predsjednik Obale Slonovače, Loren Gbagbo, izjasnio se na početku suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu nevinim po sve četiri tačke optužnice za zločin protiv čovečnosti. Gbagbo i njegov bivši ministar za omladinu Charles Good su optuženi za umešanost u zločin tokom građanskog sukoba u Obali Slonovače 2010. u kojima je ubijeno 3000 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta je 50 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana usvojio predlog rezolucije o Srbiji vestioca Davida McAllistera. U tekstu se poziva na što skorije otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, pravdi i temeljnim slobodama. Istovremeno se vlasti u Srbiji postiču da pospeše klimu za investicije, naglašava važnost brze restrukturacije javnih preduzeća i pozivaju da spoljnu i bezbednostnu politiku Srbije usaglase s politikom Unije, uključujući politiku prema Rusiji. Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Michael Kirby, koji sutra odlazi iz Srbije, po isteku mandata poručio je da će Srbiju i njen narod nositi u srcu te da odlazi tužan, ali optimističan u pogledu budućnosti Srbije. Kirby je dodao da je, kada je razgovarao sa svojim evropskim kolegama, stekao utisak da postoji velika volja od strane Evrope da se proces pristupanja Srbije završi i da Srbija postane članica Evropske unije.
To traži puni angažman, puno ljudi. Mislim da imate ljude koji su za to sposobni, ali to nije samo put. Kada sam razgovarao sa svojim evropskim kolegama, stekao sam utisak da postoji velika volja od strane Evrope da se proces pristupanja Srbije završi i da Srbija postane članica. Međutim, da bi se taj proces finalizovao, mora da se poštuje proces pregovora koji se sastoji od otvaranja i zatvaranja poglavlja, ali verujem da postoji dobra volja da se taj komplikovani posao završi.
Michael Kirby, jedna vest iz regiona, tužilaštvo BiH nije izdalo nalog za pretres imovine predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je portparol tužilaštva Boris Grubešić. To nije naša informacija i nije tačna, rekao je Grubešić, prenose federalni mediji. Mada se u javnosti najviše govori o razmimoilaženjima koja su očigledna u redovima srpske opozicije, sve vreme se zanemaruje da ni vladajuća Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića nije pošteđena od unutrašnjih partijskih trzavica. U iščekivanju još jedne pobjede na izborima stižu vesti o pojedincima koji napuštaju stranku, ali i netrpeljivosti u pojedinim opštinskim odborima. Ipak i pored tog nezadovoljstva koje počinje da izlazi na površinu, naši sagovornici procenjuju da se iz toga, sve dok je stranka na vlasti, ne može izvlačiti zaključak o ozbiljnom raskolu ili rasipanju. Detaljnije Ljudmila Svetković.
Retki su, ali ipak primetni glasovi u redovima Srpske napredne stranke protiv neprikosnovenog lidera Aleksandra Vučića. Tako se da skorašnji član glavnog odbora stranke Igor D. Jakšić ovih dana obratio javno preko društvenih mreža premijeru i lideru naprednjaka, optužujući ga za jednoumlje i rad u ličnom interesu.
Totalitarizam je njegova ideologija vladanja koju sprovodi kako u stranci, tako i državi.
Ovako Jakšić objašnjava za naš program zašto je vratio stranačku člansku kartu SNS-a.
No, niko ništa ne sme da kaže.
Pridružio se pokretu Jaka Srbija koji je osnovao donedavni poslanik SNS-a Saša Mirković, koji je također Vučića optužio za apsolutizam, osvetoljubivost, represiju i zastrašivanje. Istovremeno je netrpeljivost u Čačanskom odboru Srpske napredne stranke kulminirala odvajanjem grupe od 9 odbornika u Skupštini opštinu u zasebnu odborničku grupu. To izdvajanje zbog nezadovoljstva smenom direktora jednog javnog preduzeća otvorilo i mogućnost eventualnog izlaska čačanskih naprednjaka u dve kolone na lokalne izbore, a lider nove odborničke grupe Bojan Drašković objašnjava.
Nezadovoljstvo je kulminiralo zbog načina na koji stranka funkcioniše u posljednjih 5-6 meseci, jer je nama neshvatljivo da pored kadrova kojih mi imamo u velikom broju naših kadrova, dovodimo ljude iz drugih političkih organizacija. Nije ni normalno ni logično da ti ljudi odmah dobijaju ključna mesta.
U vrhu Srpske napredne stranke bilo je skoro nemoguće naći sagovornika na temu partijskih previranja. Zoran Babić, šef poslaničke grupe u Republičkom parlamentu, pristoje tek koliko da bi rekao.
Hvala na pitanju, dobro smo. Ništa više ne bih o tome govoriti. Skoncentrisani na posao koji nam je poveren, na reformu našeg društva.
Naprednjaci koji su na proteklim izborima osvojili toliko glasova da su mogli samostalno da formiraju vladu, tvrde da se podela unutar njihovih redova priviđaju posmatračima. No, da li je baš tako?
Taj lepak koji tu stranku drži, lepak vlasti je i dalje svakako dovoljno čvrst da je drži, ali je ipak počeo na nekim krajevima da suši.
Ocenjuje novinarka nedeljnika NIN Vera Didanović.
Stranka koja je na takav način naglo narasla, zahvaljujući izbornoj pobedi, pa je time prikupila veliki broj ljudi koji prosto pokušavaju da reše svoje životna pitanja, da rađu posao pre svega. Dakle, u tako velikoj stranci sa tako velikim potrebama članova sve vreme ima onih nezadovoljnih koji prosto nisu uspeli da reše te svoje probleme i ambicije zbog kojih su u stranku došli. Te stvari postaju očigledne, ali su se one mogle videti na lokalnom nivou i ranije, ali ja i dalje ne mislim da se iz toga dok god je stranka na vlasti može izvlačiti bilo kakav ozbiljan zaključak o ozbiljnom raskolu, rasipanju, padu.
Pitanja o navodima do jučerašnjeg stranačkog kolege, odnosno konkretne primjere nezadovoljstva situacijom u stranci, Zoran Babić nije želao ni da sasluša.
On kaže da u stranci postoji demokratija jednog uma.
Ne želim da čujem, zaista opet vam kažem, hvala na pitanju, dobro smo, ne želim ovakvom da se spinuje bilo kakva tema koja naročito ne ona koja ne postoji.
Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme, kaže da su tenzije u tako velikoj partiji očekivane.
Uže jezgro te stranke je sačinjeno od različitih ljudi, od bivših radikala, nekih prebega iz drugih stranaka. Tako da je bilo očekivano da se vremenom pojave tenzije u toj partiji u okviru njenog sazrevanja ili transformacije. A pogotovo ako to kod stranaka na vlasti često biva, ako se pojave i sporovi oko neke deobe plena ili deobe pozicije u stranci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, prisustvo virusa Zika je u ovom trenutku potvrđeno u 23 zemlje, inficirano je više hiljada ljudi. U Evropi virus koji prenose komarci i koji je posebno rizičan za trudnice registrovan je u Danskoj i Portugaliji. Epidemiolozi u Srbiji umiruju javnost porukama da nema mesta panici, te podvlače da je virus pronađen kod osoba koje su se vratile iz ugroženih područja Južne Amerike. Branko Vučković detaljnije.
Građani sa kojima smo razgovarali imaju vrlo malo informacija o virusu Zika i posljedicama koje on izaziva, ali strahuju od nepoznate infekcije, tim pre što su čuli da za virus nema odgovarajuće vakcine.
Boga mi se plašim. Malo smo se naježili, rekao, jo Bože, nije ovo baš prijatno, a sad šta se može?
Nije isključeno. Može da se desi svašta.
Ne daj Bože, jo, ne daj Bože, valjda neće. Ja se nadam da hoće to sprečiti. Nadam se.
To još nije stiglo do nas i daj Bože da nikad ne stigne.
Epidemiolog Branislav Tiodorović, član radne grupe Ministarstva zdravlja za borbu protiv zaraznih bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada nema nikakve ozbiljnije bojazni od donošenja tog virusa u Srbiju, a da bi problem za Evropu moglo predstavljati eventualno prenošenje zaraze na komarce u Africi.
To je pojava mogućeg zaražavanja komaraca u Africi, odnosno mediteranskom delu Afrike, jer se ti komarci mogu naći zbog ovih klimatskih promjena, velikih vrućina, što njima pogoduje, mogu eventualno naći u također mediteranskim delovima Evrope i moguće čak i da krenu nešto severnije. Ali to su sve teoretske pretpostavke. Praktično, to je svedeno na nekakav nivo minimuma, skoro ispod minimuma.
Vakcine i specifičnih lekova protiv virusa Zika nema, a sva terapija se svodi na klasične mere lečenja virusa.
Sva terapija se svodi na simptomatsku terapiju, znači ublažavanje glavobolje, skidanje temperature, normalno pošto oni imaju i konjuktivitis, angažovanje oftalmologa u smislu saniranja te posljedice i što najvažnije u tom periodu oporavka, najvažnija terapija je mirovanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
5 dana otkako su na teritoriji opštine Čajetina na snazi protivepidemijske mere, registrovano je 107 osoba zaraženih trihinelom, na bolničkom lečenju je njih 14, izjavila je za naš program Aleksandra Andrić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Užice. Svi su u stabilnom stanju, a zbog perioda inkubacije moguće je povećanje broja obolelih, podvlači Aleksandra Andrić.
Period inkubacije za trihinelozu je od 5 pa maksimalno do 45 dana. Obzirom da su neka lica jela zaraženo meso i u periodu od oko 20. januara, mi očekujemo da će se javljati i pacijenti, znači, u narednom periodu, ali smatramo da se najveći broj pacijenata koji je jeo zaraženo meso već javio na pregled kod infektologa.
Aleksandra Andrić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Užice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nova tragedija kod grčkog ostrva Samos, poginulo najmanje 24 ljudi, među njima 10 dece. Migranti iz Švedske neće biti vraćeni u Srbiju, tvrdi Aleksandar Vulin. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije o Srbiji. Tužilaštvo BiH demantovalo da izdalo nalog za pretres imovine Milorada Dodika. Loren Gbagbo, bivši predsjednik Obale Slonovače, odbacio optužbe za ratne zločine. Novak Đoković se plasirao u polufinale Australian Opena. Sutra mogući pljuskovi, temperatura od 6 do 12 stepeni. U nastavku emisije, među ostalog, dobitnica nagrade Jug Rizvek za dostignuće u istraživačkom novinarstvu je koleginica Tamara Skroza, kaže, pre kada je počinjala, sanjala je da će poneti ovo priznanje, ali i drugačiju državu u kojoj će živjeti.
I evo me sada 20 godina starija i istrošenija, bez ikakve sigurnosti, bez naznaka situiranosti, u državi u kojoj, kao što vidimo svi, retko šta funkcioniše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na severu Kosova se nakon konflikta 1999. godine ne smanjuje broj krivičnih dela među mladima. Iako je broj međuetničkih incidenata smanjen u odnosu na prethodne godine, u Severnoj Mitrovici je u porastu broj izvršenih krivičnih dela. Nameće se pitanje da li se Mitrovčani osjećaju bezbedno u svom gradu. Jasmina Šćekić.
Kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao portparol kosovske policije Bezim Hoti, u Mitrovici je u protekloj godini zabeležen najmanji broj međuetničkih incidenata između mladih Srba i Albanaca. Ipak on naglašava da je jedan od razloga zašto je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici i dalje loša, a naročito kada su u pitanju krivično delo u kojima učestvuju mlađa lica, to što osnovni sud u ovom delu grada ne funkcioniše punim kapacitetom.
Ne funkcionisanje suda sa punim kapacitetom sigurno da je bilo i ostaće izazov za bezbednosne institucije, odnosno za policiju Kosova.
Projekt menadžer u nevladinoj organizaciji Aktivaca Mitić za Radio Slobodna Evropa ističe da nepotpuni i nefunkcionalni sistem vladavine prava svakako, kako ocenjuje, ostavlja prostor za širenje devijantnih društvenih pojava na severu Kosova.
Verovatnoća nekažnjavanja prestupa, odnosno abolicije, deluje kao izuzetno stimulativni faktor za regrutaciju mladih u nezakonite i kriminalne radnje. I to je ono što je jako vidljivo na severu Kosova. Policija pre svega mora započeti programe prevencije nasilja i kriminala. Tačnije, približiti se građanima na nivou kvartova, ulica, komšiluka i da se uključe u civilne inicijative koje imaju za cilj negovanje takvih vrednosti.
Nameće se pitanje da li se Mitrovčani osjećaju bezbedno u svom gradu.
S obzirom da sam odavde, sam rastao ovde, osjećam se bezbedno, međutim, to nije za normalne ljude koji su iz drugih gradova. Ja se godinama naviko, pa mi je, da kažem, donekle bezbedno, međutim, koliko će biti bezbedno. Tako stanje je direktna posljedica nepostojanja konkretnog dogovora na tom višem političkom nivou. Znači, da kada bi se to rešilo, bilo bi i, mislim, mnogo bolje stanje.
Nemam nekih velikih problema, ne razmišljam na taj način uopšte, zato što je situacija, postoji rizik, ali taj rizik nije ništa, nešto neuobičajeno obzirom na ovu situaciju.
Inače, proteklog vikenda desila su se čak tri incidenta u nepunih 12 sati na teritoriji opštine Severna Mitrovica. Najteži incident desio se 24. januara oko 21:30 u strogom centru grada, kada je došlo do ranjavanja dvojice mladića srpske nacionalnosti. Kako je saopšteno iz Mitrovačke bolnice, njihovo zdravstveno stanje za sada je stabilno. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Posle Beograda, grada u kome je juče otkrivena ploča sa imenom Srđana Aleksića, mladića koji je štitići svog prijatelja Alena Glavovića preminuo od povrede koje su mu naneli pripadnici Vojske Republike Srpske, u Novom Pazaru je danas svečano otvoren plato koji nosi njegovo ime. To je propratila naša Mela Bajrović.
Ja se upravo nalazim na platou kod Pečurke u centru Novog Pazara, gde je pre nekoliko minuta završena svečana ceremonija otkrivanja ploče sa tablom Srđana Aleksića, Trebinjca koji je preminuo od posljedica premlaćivanja od pripadnika Vojske Republike Srpske jer je štitio svog druga Alena Glavovića. Plotu su pred par stotina okupljenih građana otkrili gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović i izvršni direktor Urbanina Sead Biberović. Inače, nevladine organizacije koja je pre nekoliko godina i pokrenula proces za davanje ovog trga po imenu Srđana Aleksića. Inače, moram da istaknem da je ovaj plato omiljeno mesto za okupljanje mladih već decenijama u ovom gradu. Gradonačelnik Mahmutović je, obraćajući se prisutnima, rekao da će ova ploča svedočiti da još uvek ima dobrih i čovečnih ljudi, a da će se generacijama za nama prenositi priča o hrabrosti ovog Trebinjca. Aleksiću je odata i počast minutom ćutanja, a osim građana, otkrivanju ove ploče prisustvovao je i ministar u vladi Republike Srbije Rasim Ljajić, koji je inače rođeni Novopazarac. Podsećamo da su na Aleksića, inače juniorskog plivača, rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića, četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske nasrnuli i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda on je prvo pao u komu, a 6 kasnije podlegao je povredama.
Čuli smo koleginicu Melu Bajrović koja se javila iz Novog Pazara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinarska nagrada Jug Grizli za 2015. godinu uručena je Tamari Skrozi, novinarki nedeljnika Vrijeme. Ovo priznanje ustanovljeno je pre 25 godina s ciljem da postiče novinarsko stvaralaštvo i čuva uspomenu na jednog od najsvestranijih jugoslovenskih novinara. Prva dobitnica nagrade Jug Grizli, Lila Radonjić, ovoga puta je bila članica žirija, kao i novinarka Antonela Riha, koja je obrazložila zašto je izbor ovoga puta bila Tamara Skroza.
Tamara Skroza mogla je zasluženo da dobije nagradu Jug ili pre godinu dana i pre 5 ili pre 10. Jedna je od sada već retke novinarske vrste koja se sa istim kvalitetom, entuzijazmom, upornošću i hrabrošću već godinama bavi temama koje suštinski opisuju naše društvo i ukazuje na probleme koji ga razaraju. Tamara ne otkriva afere, ne juri za ekskluzivama, nema kod nje anonimnih poverljivih izvora niti senzacionalnih objava. Naprotiv, ona se drži onoga što je svima vidljivo, a redovno skrajnuto. Takva je jedna od tema koju dosledno prati žene u društvu i medijima, rodna ravnopravnost, ženska prava. Vrlo brzo je prepoznala i jedan od ključnih nedostataka naše profesije, nedostatak etike, i posvetila se tome. Direktna i bespoštedna, Tamara ne propušta ništa što bi da proleti ispod radara, kojom god temom da se bavi, političkom ili društvenom, ona nepogrešivo vidi ono što bi da neko prikrije. Ima taj redak talenat da lucidno, žestoko i beskompromisno kritikuje, a da pritom izmeri svaku reč. Baš zato su njene reči ubojite za mnoge. Svojim tekstovima Tamara pokreće polemike, strpljivo trpi uvrede takozvanih kolega i ne posustaje.
Novinarka Antonela Riha: primam jedno od najznačajnijih priznanja u srpskom novinarstvu, a intimno imam osjećaj da večno pišem isti tekst bez nekog posebnog efekta, rekla je zahvalivši za uglednu nagradu Tamara Skroza.
Lagala bih naravno kada bih rekla da se nagrade i ugrize nikada nisam nadala. Mislim, svako ko je ušao u bilo koju redakciju u Srbiji, čini mi se nekako potajno je se nada. Međutim, pre 20 godina kada sam o ovom priznanju mogla samo da sanjam, mislila sam da bi ono možda moglo da me zadesi u nekim poznim godinama kao situiranu novinarku s nekakvom izvesnom budućnošću koja radi u manje više uređenoj i funkcionalnoj državi. I evo me sada 20 godina starija i istrošenija, bez ikakve sigurnosti, bez naznaka situiranosti, u državi u kojoj, kao što vidimo svi, retko šta funkcioniše, u kojoj i dalje vladaju isti oni ljudi kao i pre 20 godina, i u kojoj, što je za nas ovde čini mi se najvažnije, novinari i novinarke iz nedelje u nedelju izlaze na ulice ne samo da bi prinudili premijera da ispuni svoje obećanje i smeni jednog ministra, već da bi se izborili za svoje pravo na normalan rad i na najelementarnije dostojanstvo.
Tamara Skroza: prvi dobitnici nagrade Jug Rizelj bili su novinari koji su u vreme Miloševićevog režima branili dostojanstvo profesije. Pored pomenute prve dobitnice Lile Radonjić, 90. godina, to su bili i Veljko Vuković, karikaturista Predrag Koraksić Koraks, Gordana Logar i redakcija lista Naša borba, Bojana Lekić, Svetlana Lukić, Stojan Cerović i drugi.
Vreme prolazi, a nadležni se ne izjašnjavaju o zahtevima novinara u protestu.
Nakon tona možete da nam ugasite i sliku. Mi nećemo stati.
Skoro svakodnevno predstavnici sedme sile u Srbiji sve glasnije se žale na pritiske kojima su izloženi.
Nisam stekao utisak da sam sporan po bilo kom osnovu da ostanem na radio televiziji Pančevo, osim prosto saopšteno da bi trebalo da se čovjek učlani u Srpsku naprednu stranku.
Nadležni se ne obaziru na ovakve iskaze, a još se nije dogodila smena ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je nedopustivo uvredio jednu novinarku, pri čemu nema iskoraka ni nakon šokantnih izjava ministra policije Nebojše Stefanovića.
Zahtevamo od ministra Nebojše Stefanovića da prestane da se neodgovorno ponaša.
Da li će nadležni preduzeti korake kako bi odgovore dobili i ministar Stefanović i sedma sila?
Da tužilaštvo što pre ispita navode iz krivične prijave Stefanovića.
Da li će novinari u Srbiji uspeti da odbrane lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Treba ustati u odbranu svoje profesije da bi i drugi mogli sutra dan da ustanu u odbranu svoje profesije.
Pratite i čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Pred kraj emisije još jedna informacija. Novak Đoković plasirao se u finale Australian Opena pobedom nad Rogerom Federerom sa 3-1 u setovima. Za odbranu trofeja borit će se sa boljim iz duela Miloš Raonić, Andy Murray.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nova tragedija kod grčkog ostrva Samos, poginulo najmanje 24 izbeglica, među njima 10 dece. Migranti iz Švedske neće biti vraćeni u Srbiju, tvrdi Aleksandar Vulin. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije kojom se poziva na otvaranje poglavlja 23 i 24, ali i usklađivanje spoljne politike Srbije i Evropske unije. Tužilaštvo BiH demantovalo da je izdalo nalog za pretres imovine Milorada Dodika. Loren Gbagbo, bivši predsjednik Obale Slonovača, odbacio optužbe za ratne zločine. Novak Đoković se plasirao u polufinale Australian Opena, sutra mogući pljuskovi, temperatura od 6 do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vest koju smo upravo dobili, Oliveru Ivanoviću ukinut je u četvrtak kućni pritvor, on je odveden u zatvor, potvrdio je za naš program njegov advokat Nebojša Vlajić. To bi bilo sve od našeg popodnevnog programa. U ime tima koji je pripremio emisiju, pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.